Conforme envellecemos, adoitamos dormir menos, pero o insomnio crónico nos adultos maiores está relacionado cun maior risco de depresión, infartos, ansiedade, diabetes tipo 2, hipertensión e incluso morte prematura. Pódense establecer algunhas estrategias para mellorar a hixiene do soño, pero se non logras pegar ollo unha noite ou dúas, non te angusties nin fagas moito caso dos monitores de soño ou das apps que levan a conta dos minutos que descansaches. A ortosomnia, esa preocupación excesiva por lograr o soño perfecto, tamén é un trastorno ao dormir. O insomnio é un síntoma. O importante é diagnosticar as causas que provocan o insomnio. Segundo manifestaba hai anos no programa O Caso de Ter Saúde, o doutor especialista en psicología clínica Marcelino García Regueira.
O importante non é que se vaya a tratar únicamente o insomnio, sino a causa que leva a que ese síntoma, dentro dos outros moitos que pode ter a persona que o insomnio, cal é a causa que o produce.
Hai diferentes fases do sono e do descanso e as fases repítense varias veces ao longo da noite. O importante é ver se a persoa, cando desperta, se sinte ben.
O sono ten dúas formas, non? Ten dúas formas, ten unha que se chama o sono lento e despois o sono REM, é dicir, o sono paradóxico. O sono lento ten 4 fases. E máis ou menos ten unha duración de todas esas fases de 90 minutos, que é como se estivéramos reparándonos para o día seguinte, non? Aparte de soñar e outras actividades que necesita o corpo. Si, esas fases de sono se repiten pois varias veces ao longo da noite.
Imos con algún consello para intentar que o sono sexa máis reparador. Evita ou minimiza o consumo de cafeína, cigarros, estimulantes e, en especial, de alcohol. É certo que unha copa de viño podería axudar a quedar dormido con maior rapidez, pero pode, e con frecuencia sucede, alterar a calidade e a duración do soño. Exercítate con regularidade, de ser posible ao aire libre, pero non o fagas pouco antes da túa hora de deitarte. A exposición á luz natural durante o día e as primeiras horas da tarde pode axudar a programar o teu reloxio biolóxico para favorecer a somnolencia á hora de ir a dormir. Evita as comidas abundantes xusto antes de deitarte. Se tes fame, toma un refrixerio lixeiro, un plátano, un vaso de leite morno ou unhas galletas integrais poden aumentar a capacidade de quedarte dormido. E se non funciona, sempre quedará o método tradicional: contar ovellas.